música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, aquí en Sons de Utopos, novo programa desta nova edición xa do mércores 27 de xuño. Estamos xa a piques de rematar o mes, comezamos o verán e como non, tempo de grandes festivais, tempo de concertos, tempo pois propio de música sobre todo e de concertos ao aire libre. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica onde o noso único obxectivo é, como non, promocionar e difundir o grande talento dos nosos músicos locais. Eles e a súa música son os protagonistas. Talento que non fai falla ir moi lonxe para atopalo, témolo na nosa veciñanza, na nosa bisbarra, na nosa rúa, no noso concello, un poquinho máis aló, na nosa área de influencia. E nos, pois, vamos, creemos que ese grande talento precisa recoñecemento, precisa difusión, non sempre atopa o seu sitio nos medios generalistas, e por iso, pois, facemos este programa para, bueno, enterarnos do que se coce musicalmente no noso concello, na nosa área de influencia e un pouquiño no que o eido da música local, onde estamos dende Oleiros, dende a área metropolitana da Coruña, dende Galicia para o mundo. Pois hoxe precisamente o programa vai ter que ver moito co verán. De entrada decir que bueno, xa nos quedan pouquiños programas para rematar esta tempada a un décima, a 2017-18, sempre comezamos en setembro e este ano ímolo facer igual, xa cando comecemos a nova tempada serán xa 12 anos con este programa adicados á promoción da música local e sempre ledos de facer ese traballo a pico e pala, pouco a pouco dando a coñecer grandes artistas, pequenos artistas, proxectos de artistas e sobre todo dando a coñecer moito, moito talento. Pois como dicía, hoxe o programa moi veraniego, moi propio do verán. Xa sabedes que dentro de todo o eido da música local, pois adicámonos un poquinho a todo, aos grandes concertos, aos pequenos concertos, aos festivais, aos certames, aos concursos. E hoxe imos a falar, pois bueno, dos primeiros festivais do verán. E imos a comezar a primeira parte, imos a dedicar a primeira parte do programa, pois a falar dun pequeno grande festival que acontece pois no telón oeste, non, da nosa contorna. Moitas veces temos a mirada un poquiño inclinada cara a ombligo, cara a área metropolitana nosa da Coruña, pouco máis, incluso, bueno, falamos de Galicia, nos lugares principais, pero esquecémonos moitas veces desa fermosa Costa da Morte, non? De Bergantiños, das grandes vilas que hai por aló, fermosísimas, e que teñen moita vida cultural, moitísima, brava, galega e, como non, moi roqueira. E hoxe imos a dedicar o noso tempo precisamente un dos mellores festivais que hai nesa contorna, que trátase do Rocking Carballo, un festival xa que leva moitos anos facéndose, onde xa pasaron pois grupazos como a Sex Museum, Lagartija Nick, Doctor Explosion, Roy Loney, The Trashmen, en fin, un montón de grandes bandas que si tivermolas por aquí cerca, pois seguramente terían máis sona, terían máis eco, non? Pero hai que achegarse tamén a nosos grandes lugares como son, pois aí Bergantiños, como é Carballo, e hoxe ímolo facer, imos a falar co concelleiro de Mocidade do Concello de Carballo, Dani Pérez, que nos atendeu amablemente hoxe pola mañá e lle gravamos unha entrevista para que nos fale do Rocking Carballo, un festival, o primeiro festival de verán así de peso, que comeza xa este sábado. En concreto hai unha prefesta xa o venres e o sábado é o día forte, con dous estearios, con grandes artistas tanto a nivel nacional como internacional e, como non, principalmente local, e unha grande aposta para esta fin de semana. pois imos escoitar boa música, imos a falar dun grande festival e isto vai ocupar a primeira parte do programa. E despois, na segunda parte, pois faremos xa, no pouco tempo que nos quedará, na segunda parte, pois un repaso novamente a todos esas persoas que a lo menos deberedes de escoitar algunha vez, non? A todas esas novidades discográficas, grandes artistas que comezaron tamén no ido local e moitos deles incluso pois agora están a ocupar xa grandes escenarios a nivel nacional. Pois estes son os ingredientes do programa doxe. Espero que sexan do vos agrado e imos a comezar xa de contado con boa música, con música potente deste grupo. Eles chamanse de Infinity Sympathy. Estarán no Rockin' Carballo deste ano e soan así deste xeito. Escoitamos esta peza, Spin in the Rye, e despois falaremos co concelleiro de Xuventude do Concello de Carballo, con Dani Pérez, do Rockin' Carballo, aquí en Sons de Utopos. Temos xa outro lado do fío telefónico para que nos fale dese grande festival Rockin' Carballo, pois o concelleiro de Mocidade de Carballo e tamén pois que pertence á Comisión de Festas de Carballo, a Dani Pérez. Dani, boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, Paris, que tal?
Bueno, pois queremos saber deste Rockin' Carballo que promete moito e de entrada queríamos saber como e cando xurde este festival para introducirnos.
Pues vamos a ver, este festival ten xa unha trayectoria xa dilatada, levan por máis de 10 anos celebrándose con diferentes formatos, diferentes escenarios, pero desde fai 5 anos xa lle demos o formato actual de Rockin' Carballo, que normalmente celebrase na carpa que está situada no aparcamento do Rego da Balsa, en Carballo, no que se celebran aí todos os concertos. O da carpa é moi importante porque, bueno, parece que o tempo está un pouco revolto.
sí,
creo que é importante dicir que hai carpa e que se vai poder disfrutar dun concerto de rock and roll durante todo o día.
Mira, cantas persoas estades involucradas na organización do festival?
No, no festival, es decir, somos a comisión de festas, en este caso, que estamos integradas por, bueno, somos nove persoas, nas que nos repartimos máis ou menos, decir, según o que, nos, o que máis controlamos, o que máis nos gusta, decir, tanto a contratación de orquestas, a organización de actividades, e despois, lógicamente, o rocking, que é a parte que me corresponde a mí un pouquinho organizar.
En que esceario se vai a desenvolver todo o evento?
Sí, bueno, como se dicía, desde fai 5 anos, facémolo no Rego da Balsa. O ano pasado tivemos unha moi boa experiencia adicionando un escenario novo, que é o escenario Palmeira, que está xusto ao lado na plaza do Concello. É un escenario que está pensado para facer unha actuación a mediodía, unha sesión vermú, que sería unha, e despois dúas actuacións pola tarde de 5 a 7. Neste caso son actuacións a de mediodía, sería normalmente en acústico, as dúas da tarde, unha delas este ano vai ser en acústico e outra é un pouco máis amplificada, pero bueno, se queres desgrana noche despois os grupos que
sí, sí, casi despois imos a elo. De entrada vexo no voso programa, polo número de grupos participantes que poderías ter para facer pues, 3 ou 4 días de festival, non tivechedes tentacións de facelo así?
Sí, vamos a ver, este ano, por exemplo, temos montada o que é unha prefesta, unha pequena prefesta que faríamos o 29, que sería na zona do fórum. Como podes ver, o rocking foi medrando pouco a pouco, entendemos que un festival ten que ser sostible, o suposto é limitado, contamos lógicamente coa axuda do Concello con outras axudas que achegan xente de Carballo. Pero, lógicamente, o que queremos é que sea un festival, sobre todo, sostible. Por iso, preferimos... Hombre, a sorte tamén que temos é que, a pesar de que o presuposto é baixo, xogamos, por decirlo de alguna maneira, por debaixo da... É decir, voamos por debaixo dos radares, do que serían as grandes radiofórmulas, ou apostamos máis por grupos, ou mellor, que non son tan mediáticos ou que non teñen tanta repercusión, pero sí que teñen unha calidade innegociable no directo e musical, lóxicamente.
Este foi o criterio a hora de elixir os grupos que conforman o cartel deste ano, principalmente, a calidade.
Deste ano e dos anteriores. O rocking ten unha premisa que é a actuación en directo. Para nós o máis importante é o directo, é lógicamente o rock and roll. pero o rock and roll entendido dunha maneira tamén ampla. Apostamos por... Hombre, este ano, por exemplo, quizás é o ano o rocking máis ecléctico, porque temos grupos que fan desde hip-hop, outros que apostan incluso por mezclar jotas con bluegrass, e despois outros que poden ser considerados incluso como indies, pero, eso sí, mantemos unha premisa básica que, sobre todo, a calidade no directo.
Perfecto. Pois nada, ímonos a poñer aí xa o grau en situación este sábado. A que hora comeza todo e quen vai abrir o fogo?
Pois vamos a ver. O venres, como digo, se o tempo permite, que eso ainda parece que as previsións non son moi boas, pero teríamos un concerto, unha prefesta, que sería na zona do Fórum Carballo, aí actuarían neste caso dos grupos e un DJ. Dous grupos de Coruña, que serían Cloaca, Playa Desmayo, e un DJ que é DJ Antón, que é da veciña localidade de Malpica, un bello conocido do rocking, que xa colaborou xa moitas veces con nós e que apreciamos moitísimo. O día seguinte, é dicir, o sábado, rompería o lume a unha na sesión vermú os Irmáns Cubero. Os Irmáns Cubero pode sonar, os que conocen os Irmáns Cubero poden decir, coño, non é rock. Sí, é dicir, para nós, é dicir, os Irmáns Cubero...
Bueno, fan xotas bluegrass, non? Creo,
é que fan, así. É unha mezcla moi curiosa, é dicir, de xotas, son de Guadalajara, que son unha parella de irmáns. Mezclan jota con bluegrass, son un grupo, desde logo, moi curioso, cando escoitas, desde logo, transmiten moitísima intensidade e van a fazer un concerto, en acústico, neste caso con guitarra e banjo. Pero, desde logo, eu creo que non van defraudar a nadie. Os que non o conozan, desde logo, van a alucinar con ele. Os que o conozan, desde logo, van a disfrutar dun gran concerto.
Despois, quen vai?
Sí, despois pola tarde temos as 5, o que sería a representación carballesa, que serían os Knives. Os Knives é unha banda de recente creación, integrada por dous carballeses, por os restos compoñentes serían de Coruña, e que ensaian aquí en Cáncer, nun local social, é dicir, próximo a Carballo, polo tanto, digamos que son un grupo carballés.
Xogan na casa.
Fan, quizás sean o grupo que podríamos, é que son difíciles de definir, quizás como indies, pero o mesmo de sempre, é dicir, a premisa do rocking, é dicir, fan un directo, é dicir, contundente, teñen unha voz feminina. Eso é un grupo que desde logo vai a medrar, xa está medrando desde feito neste momento, pero bueno, tivemos a sorte de collelos pronto.
Isto é ás 5 da tarde, verdade?
Sí, isto sería ás 5, despois outro, bueno, de 5 a 7. Sí. Outra actuación que sería nesta hora, nesta franxa horaria, sería de Cora Salles. Cora Salles é o proxecto en solitario dunha actriz pontevedresa, de Cora Velasco, que vai vir en formato acústico, ela coa súa guitarra. E fan vai desde cancións moi intimistas hasta cancións desgarradas e máis roqueiras, é dicir, que encaixan perfectamente no que sería a nosa idea do rocking. E despois, a continuación, xa a 7:30 da tarde, comenzarían os concertos no escenario no Rego da Balsa, insisto, vai haber carpa, e aí teríamos xa o que serían os grupos, é dicir, os grupos máis potentes que traemos este ano. Non sei se queres que os vai desgranando.
Sí, claro, sí, por suposto, veña adiante, seguimos co programa.
Temos a Cenzar, son tamén, podemos dicir que non xogan exactamente na casa porque son de Cerceda.
Son os pioneiros do rock galego. Claro que sí.
Levan 30 anos ao seu lombo,
sí, señor.
Demostrando unha traxectoria, decir, un compromiso, decir, tanto co rock como co galego.
Antes chamábanse Mordor.
Sí, bueno, eso foi o primeiro grupo cando naceron, pero
sí,
bueno,
señor.
Creo que Cenzar hoxe en día xa unha das bandas, un clásico, unha das bandas máis asentadas no rock galego. Despois temos a EZR, en contraposición con Cenza, é dicir, son rapaces moi novos, é dicir, que fan un rap combativo en galego tamén, é un grupo formado por xente de Coruña, xente de Ourense, incluso Corriño, de Porriño, Luanco, sí. É que son moi novos, pero fan unha festa e teñen, desde logo, moitísima calidade, é dicir, están desde... Nos últimos meses están dando un subidón, se tiveron unha xira incluso por Rusia, por su lugar, un lugar que agora está tan de moda polo mundial. É un grupo que vai sorprender. Logo tamén teñen, sobre todo, que teñen un directo brutal. Despois teníamos tamén a Kurt Baker Combo, é un grupo, é decir, de power pop, é decir, pero neste caso, é decir, rock moi divertido, é decir, que tamén se caracteriza sobre todo polo seu directo, é dicir, de moitísima calidade. Desde logo, é dicir, están con un disco novo que acaban de sacar. Kurt Baker está, bueno, creo que en inglés, pero está sentado en Madrid, onde vive neste momento, e ven cunha banda, é dicir, neste caso, que xira por España. E despois temos a Finnish Sympathy. A Finnish Sympathy é unha banda barcelonesa, é dicir, que xa ten, é dicir, que naceu, é dicir, no ano 2000, que tivo un parón fai uns anos, pero que ora volve de novo xa no ano 2017 con un disco que, bueno, os que os coitaron danse conta que veñen con máis forza que nunca. Foi un grupo que sempre se caracterizou polo mesmo, é dicir, pola calidade e intensidade dos directos. E por iso tamén os trouxemos por aquí. Por último, teríamos os Power Solo. Power Solo, neste caso, é dicir, son daneses, son uns irmáns daneses, que mezclan sonidos dos anos 50 e dos anos 60, pero que, desde logo, é dicir, o blues, o rockabilly, é dicir, sobre todo un rock moi acelerado, moi divertido, con un frontman que neste caso, é dicir, é un animal en riba do escenario, é que, desde logo, non van a deixar a nadie indiferente. Son, desde logo, espídicos e van a facernos bailar, pero seguro.
Digamos que sería o toque internacional, non?
Sí, neste caso, sí. Hombre, decir, neste caso, xa, bueno, Kurt Baker, neste caso, a pesar de ser vir con banda...
Sí, tamén son de fora.
De fora, sí, de... E Power Solo tamén, neste caso, sería o componente internacional. Intentamos, traer do que está ao noso alcance, decir, os grupos de maior calidade que se adaptan máis ao que sería a esencia do rocking.
Vexo así a simple vista, debido ás numerosas actuacións, que parece que a mellor opción é pois iso, disfrutar a todos os concertos e quedarse xa a dormir en Carballo, non? Porque a cousa vai a rematar tarde.
O ideal, bueno, eu explico, o ideal, é dicir, o rocking concebímolo con este formato de sesión vermú, concertos pola tarde, e despois no rego da Barça pola a última hora de sete a... Os concertos que realmente acabaron a unha e media, dúas da mañán, salvo que hacen previstos técnicos. Cuidamos moitísimo os horarios. Para nós é unha, decir, o respecto cara ao espectador e cara ao que ven os concertos, conleva tamén iso. É decir, se un concerto está para as 10, empezará as 10. É decir, que a xente que non pense que porque empecen as este horario a 7:30 van a empezar as 8 ou as 8:30. No, intentamos ser moi, moi puntuales, sobre todo por respecto á xente que ven. A idea, o que se busca con isto, é dicir, con facelo durante todo o día, que a xente poda vir a disfrutar dunha sesión vermú, tomar os viños por Carballo, disfrutar da oferta hosteleira que temos, da nosa gastronomía, tomar despois algo pola tarde, é dicir, durante os concertos da tarde, se queren, e despois xa ir a dalo todo no que sería nos concertos da tarde hasta 1:30, 2 da mañán. Poñémoslo hasta esta hora tamén, porque o día seguinte temos a Festa do Bosque, que é unha festa maravillosa, campestre.
Xa digo, o mellor quedar a dormir aló, en Carballo.
Este, logo. O ideal é vir pola mañán e quedarse a dormir, claro. E disfrutar de dous días en Carballo, que tamén a idea un pouco que perseguimos co rock.
Mira, Dani, cal é o feedback que vos chega? Cales son as críticas que vos fan ou que vos comentan? En xeral, os veciños quedan, non xa, pero bueno, quedan contentos a fin de contas?
Eu creo que sí, porque neste caso que se creen é unha, decir, con este tipo de conceptos crease unhas sinerxias, uns movimentos no pobo que se agradecen a todos os niveis. Por sorte, decir, nos desde logo nos anos que levamos montando rocking, o que observamos é que a xente que ven a vernos ven a disfrutar da música, a disfrutar da zona. Nunca tivemos ningún problema, decir, os hosteleiros entendo que ven como aumenta, decir, a afluencia de xente a Carballo. Os veciños, é dicir, asumen, hombre, sempre hai, cando hai un concerto, sempre pode haber algún tipo de molestia e tal, pero eu creo que de momento non asúmeno dunha maneira, incluso con alegría, porque disfrutan tamén destes concertos.
Claro,
a mediodía, o ano pasado, por poñeche un exemplo, na sesión vermú, era curioso, estábamos na zona da Palmeira, no escenario Palmeira, que está, xe digo, no xardín, na plaza, e había señores sentados nos bancos, co seu bastón, mirando as actuacións que había. E ao mesmo lado, ao mesmo tempo, había familias con nenos, e había, bueno, os que íbamos ao mellor xa de reengancho un pouco do día anterior, que estábamos ali un pouco... Pero confluimos moi ben. O rocking tamén quere iso, é dicir, xuntar diferentes idades, e sobre todo que a xente disfrute independentemente da idade.
Que bonito. Pois moi ben. Bueno, pois xa para rematar, Dani, que quería que fixeras un convite para que os nosos ointes se animen e vayan a Carballo esta fin de semana.
Bueno, se despois do que dixemos, dos grupos que traemos, é dicir, non se sienten polo menos tentados, teríamos o problema. Pero bueno, que veñan a Carballo, que veñan xa pola mañán, que veñan a disfrutar de toda a oferta, é dicir, que temos en Carballo tanto hosteleira como cultural, cos murais do Rexene da Fes, que inundan todo Carballo. E que disfruten deste concerto que, desde logo, está pensado por e para a xente, e sobre que se disfrute con xeito, con cabeza, con civismo, que hasta ahora, desde logo, conseguímolo. Así que todo o mundo queda convidado a vir o sábado a Carballo a disfrutar do rocking.
Pois fantástico, Dani, moitísimas grazas polo teu tempo.
Grazas sobre todo a vos pola difusión e por habernos chamado. Así que estades tamén convidados a vir ao Rocking Carballo.
Grazas, un auténtico prazer. Unha aperta.
Grazas a vos, Paris. Un abrazo. Bello.
Pues esto era que nos comentaba o concelleiro de Mocidade do Concello de Carballo, Dani Pérez, deste Rocking Carballo 2018, que ilustrábamolo xa ao principio con a peza de Unfinished Sympathy, e agora rematámolo pois cunha banda pioneira do rock galego, mítica banda Cenza, isto chamase A Tribu. E con esta peza rematamos a primeira parte do programa. Despois veñen as novas de Radio Leiros, pero que ninguén marche, porque despois imos a continuar xa con máis música, porque que carai, estamos no verán, aquí en Sons de Utopos tamén. Deca logo!